Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, i dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na radiju Svetigora. Evo, večeras imamo radost i blagoslov da će na naša pitanja odgovarati protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog i dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao, nikom ništa ne mogu, i bolje vas našao i uvijek vas u dobru nalazio.
I blagoslovite nas i slušalce naše.
Bog nam blagoslovi sve nas i vas i mene nedostojno.
Uvaženi slušalci, za vas poziv da pitanja ocu Momčilu Krivokapiću postavljate na broj telefona našeg radija 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, juče smo proslavili veliki praznik, praznik svetog apostola i evanđeliste Luke i svetog Petra Cetinskog. Evo ovdje kod nas na Cetinju, cetinski manastir i bogoslovija su proslavili svoju slavu, pa da nam kažete nešto o ovoj dvojici velikih svetitelja naše crkve.
Nije samo Cetinje slavilo, i Kotor i Prčan je slavio.
Naravno.
Jer u Kotoru ima divna stara crkva svetoga Luke iz 1195. kako kaže u natpisu Ktitor Mavro Kacafrangi, to je jedan apulijski Grk koji je 1195. gradio crku u vrijeme kako tamo stoji velikog župana Nemanje i njegov sina Vukana, kralja Dioklije, Travunije, Toplice, Kosanice, i na kraju on i njegova supruga poručuju, kaže, svi koji ovo čitate, ovaj natpis, udostojite nas svojom molitvom da nam Hristos bude vječni život. Tako je divna crkva Svetog Luke, tamo služimo po tradiciji staroj, i dokle nije bilo crkve Svetog Petra Cetinskog na Prčanju, služilo se kombinovana služba između Svetog Luke i Svetog Petra Cetinskog, naravno, i to smo zadržali i sad, tako da je tako i služeno. A u crkvi Novoj Svetog Petra Cetinskog na Prčanju nismo služili brenije, jer nismo htjeli da prekidamo, svake godine služimo samo u Svetom Luki, ali zato bude liturgija, naravno, i u Svetom Luki u svoje vrijeme i u crkvi Svetog Petra Cetinskog u svoje vrijeme. Tako da ove godine su otac Milenko i otac Nenad služili u gradu, a otac Nemanje i ja smo služili na Prčanju u crkvi Svetog Petra Cetinskog. Tako da je sad, već je tamo vrlo, govorim sada o Svetom Petru Cetinskom, zaživjela baš onako i vjeronauka, već i hor dječji, tako da Rusa dosta dolazi. Tako da kažem, u jednom momentu se meni učinilo da sam gradio crkvu tek toliko da se sagradi, jer niko nije dolazio. Međutim, evo poslije dugo vremena vidi se da nije bilo uzaludno građenje, naravno. I blagoslov i apostola Luke, koji je i bio i ljekar i ikonopisac, prvi ikonopisac, nema sumnje da stoji na gradu Kotoru, a evo sad malo mjesto Prčanj, koje je volio i Sveti Petar Cetinski i Njegoš također, ima sada divan hram, evo sad je živopisan, nije do kraja, ali malo pomalo, mi sve to tamo polako, ali vrlo smišljeno radimo, uskoro bi trebao da bude i ikonostas od kamena, imamo divne ikone koje su već 1985. i 6. urađene, veličanstvene su ikone, međutim polako smo išli, ima tu još mnogo da se radi, negdje sam ja tako rekao, gradić je čitav u životu, tako da ima još valjda dva dana iza mene, i a ako ne budem ja, dovršit će, ima ko da završi iza mene. Međutim, kažem, i uvijek je nama radost kad su u pitanju ovi svetitelji. Sveti Luka je jedan od najobrazovanijih apostola, poslije apostola Pavla, on je bio i ljekar i ikonopisac, napisao je evanđelje, napisao je djela apostolska, to je, iako nije bio iz onog kruga apostolskog od 12 apostola, nego i šire kruga apostola, ali je zato dobro ispitao, kako sam kaže tamo, i onda je počeo da piše evanđelje, tako da neobično značajno, u duga tri evanđelja sve se završava vaskrsenjem i naravno i evanđelje Lukinom. Međutim, on nastavlja hroniku u djelima apostolskim, tako da sve ono, on jedini opisuje pedesetnicu i u svim onim, sve dalje ona događanja, pa putovanja apostola Pavla i sve to, i misionarski rad apostola Pavla, pa apostolski sabor, dakle sve su to neobično značajne stvari, tako da Luka apostol jedan veliki, ostavio veliki dokument vjere naše, zapisao je dio tradicije one koja naravno nikad ne može biti zapisana cijela, jer Sveti Jovan Bogoslov tamo negdje svjedoči, kaže, a kaže, kad bi se mnogo toga učini Hristos, kad bi se sve zapisalo, kaže, što nije zapisano u knjizi, ako bi se zapisalo, mislim da u sami svijet ne bi stale napisane knjige. Tako završava i ova svoje evanđelje. A Sveti Petar Cetinski, naravno, najznačajniji je po tome što je bio veliki prosvjetitelj Crne Gore i svjetilo sveg srpskog naroda, pomiritelj nemirnih i posvađanih plemena crnogorskih, hercegovačkih, brđanskih, i koji je stalno mirio i stvarao oko sebe ono što samo može da donese onaj koji nosi u sebi svetost i mir. Tako da je Sveti Petar Cetinski obilježio svoju epohu. Naravno, i danas je nama veliko, veliko utočište, jer danas u ova naša mutna, smutna vremena uvijek možemo se pozovemo na Svetog Petra i na ono kako je on svjedočio vjeropravoslavno i svoje srpsko ime. Tako da tu, za one koji su pametni, nema tu velike priče. Međutim, on je tu da umudri i one koji nisu baš mnogo na putu istine. Međutim, današnji, ovi dani koji su prošli, današnji dan, kada, to je vrlo važna stvar da se spomene, je Njegoš, kako ga mitropolit volio da zove, Lovčevski tajnovidac, se upokojio dan po Lučindanu, na ustavke Lučindana, kako stoji, a to je današnji dan, 1. novembar po novom kalendaru. I ono što, ne znam da li sam nekad o tome govorio, 1. novembra do rušenja kapele na Lovčenu, svakog 1. novembra se izlazilo na Lovčen da se gore služi parastos Njegošu. I ja sam imao zaista nevjerovatnu čast 69. i 70. da sa mitropolitom Danilom i monaštvom i sveštenstvom cetinskim izađem na Lovčen. 70. zadnji put služen taj parastos, poslije zbog toga se nam već 71. nam nisu dozvolili, 72. je srušena kapela, ali znam da imam i fotografije iz iz toga vremena, upravo sa tih odlazaka gore, i služen je pomen Njegošu, i taj osjećaj kad se izlazilo u tu kapelu koja je bila sva sazdana nestvarna, veličanstvena, onako urasla onu planinu, za razliku od nesrećnog mauzoleja koji kao skafandar stoji kao neko čudovište koje stoji na Lovćenu, ta kapelica intimna, lijepa, umivena, i gore čist vazduh, more se vidi, Boka, i cijela Crna Gora se odozgo vidi, i tu tačno se tad i svi osjećali zašto je baš Njegoš izabrao to mjesto da tu počiva, jer prosto i on imao kao poeta, imao potrebu da i njegovo tijelo i kad se upokoji bude tamo gdje je najbistrije i najčistije, kao što i njegova duša je otišla tamo kako je sam vjerovao u Carstvo nebesko. Zato kažem, dobro da se pomene i ovaj dan i da se zna da je do posljednjeg dana, iako je bio komunizam, iako je bilo prilično toga, mnogo toga zabranjeno i mnogo toga, međutim, nikada nije propuštena prilika dok nam nije zabranjeno da se na današnji dan služi Parastos Njegošu u kapeli na Lovćenu.
Pitajte sveštenika.
Oče, evo, vrijeme je krsnih slava, evo, proslavili smo Svetu Petku, pa juče Lučindan, slijedi Mitrovdan, Aranđelovdan i veliki praznici naše crkve, Nikoljdan, Jovanjdan, pa evo, ljudi se pripremaju i slave krsne slave, pa da nam kažete nešto o smislu i značaju krsne slave i kako da na pravilan način proslavimo svoju slavu.
Ono što je vrlo važno da se naglasi, samo srpski narod ima krsnu slavu i to je karakteristika srpskog naroda. Dakle, dokle god seže krsna slava, dotle ima srpskog naroda. Naravno, odmeće sad neki kvi iz Makedonije da kažu kako su oni Makedonci, imaju krsnu slavu. Kad se malo bolje pogleda, na primjer, etnička granica, dokle god ima krsne slave, dotle su Srbi. Gdje nema krsne slave, to su Bugari. Dakle, jer ima dio Makedonije koji nema krsnu slavu, današnja Makedonija, ali ima ogroman dio Makedonije koji slave krsnu slavu, dokle god ima krsne slave, dotle su etnički Srbi. A tamo gdje više nema krsne slave, nego se slavi imendan, to su već Bugari tamo. I naravno, da ne govorimo o Crnoj Gori, to se podrazumijeva, svaka porodica u Crnoj Gori ima krsnu slavu, i naravno, osim za ove današnje, Crnogorstvo juče je samo ove Montenegrine sporno, da li smo mi Crnogorci Srbi, naravno, ali krsna slava kao obilježje srpskog naroda je ostala i sačuvana kroz sva vremena. Čak bokeški i dubrovački Srbi koji se pokatoličili zadržali su krsnu slavu. Dakle, nema ni jednog Hrvata koji slavi krsnu slavu. Naravno, sad ima pohrvaćenih Srba, to je nešto drugo. I oni i dalje drže krsnu slavu, međutim, to je nešto drugo. Ali, kaže, važno je u našem vremenu i u ovom ovakvom našem vremenu sve ovo i reći i posvjedočiti. Dakle, samo srpski narod ima krsnu slavu i ona je prosto karakteristika. To je nešto iz najdublje starine kada smo postali hrišćani, kada smo postali pravoslavni vjernici, to je onda u onih dana kada su se naše porodice krštavale, bilo je važno da svaka porodica dobije svoga nekog zaštitnika. Da li je to bila ideja Svetog Save, da li je to bila ideja nekoga prije Svetog Save, to se ne može nikada utvrditi, ali činjenica je da, zašto je krsna slava, na taj dan, na dan toga svetitelja se ta i ta porodica krstila i postala pravoslavna. Dakle, i zato je krsna slava i taj svetitelj na koji dan se ta porodica u starini krstila, to je taj svetitelj na koji su kršteni je postao zaštitnik te porodice, tog plemena i tako dalje. Krsna slava ima elemente liturgičke. Krsni kolač koji ima na sebi krst, koji se onda krsni kolač koji se lomi, preliva se vinom i lomi, to je u malome sveta liturgija. Naravno, to ne znači da je kad se prelije krsni kolač vinom da je to sveto pričešće, ne, ali je nešto što je najbliže tome i to je u stvari odbljesak od liturgije. Zato se na liturgiji pominju imena. Recimo, ja sam zatekao taj običaj koji se sad pomalo gubi, da i pomnogo gubi, ali još ima ljudi koji donose u crkvu uoči svoje slave punje i proskure. Prosforu donesu i donesu malo vina, a to ujedno znači svešteniku pomeni me na liturgiji. Tak, jer svaki sveštenik u uređenim parohijama ima imena svih, ima titulje svih parohijana i prvo na liturgiji se pomenu ta imena, a onda se ta imena pominju pojedinačno po kućama, odnosno negdje tako gdje donose krsne kolače u crkvu, to bude u crkvi. Međutim, u Primorju mi idemo bukvalno u svaku kuću, u svakoj kući vršimo slavski obred, tako da to je i na taj način donosimo blagoslov svakom domu za taj dan. Naravno, nije to uvijek ni jednostavno, ni lako, pogotovo o Nikoljdanu, o Đurđevdanu, o Jovendanu, o Ilindanu. Naravno, evo recimo Sveti Luka, to nije neka prevelika slava, bar kod nas ovdje, ali recimo već gore na sjeveru jeste, tako da, ali kažem, suština je toga, te krsne slave, da se sjetimo svojih predaka. Zato na svijeća koja gori, ne gori samo za zdravlje oni koji su sada tu, nego gori za pokoj duša svih onih naših predaka, za ove koji su sad i za one koji će doći, jer ta svijeća znači kontinuitet. I zato se za slavsku svijeću nikada ne kaže ugasiti svijeću, ajde ugasi svijeću, ne, smiri svijeću. I zato svijeća slavska smiri kad na kraju dana sa malo hljeba i vina, jer tako se smiri, ta svijeća će da gori dalje. Naravno, ta svijeća će konkretna dogorjeti, ali dogodine će da gori druga svijeća, ali smo onu svijeću smirili, kao što ni za kandilo ne može reći ugasiti, nego smiriti kandilo. Tamo gdje se ugasi svijeća, nema više ni ljudi, ni gdje se ugasi kandilo, nema više ljudi. Dakle, i strašno je bilo ona vremena kad su mnoge porodice naše zaboravile svoju krsnu slavu i ugasili svijeću. Hvala Bogu, mnogi danas, eto, od njihovih potomaka, zdravi i čili i dobri izdanci tih porodica, ponovo tu utuljenu, taj utuljeni oganj te svijeće koja pamti vijekove, koja pamti sve generacije, oni koji su znali da čuvaju svoju vjeru, evo sad mnoge porodice se ponovo vraćaju, iako su im u vrijeme komunizma roditelji prekinuli sa krsnom slavom, što milom, što silom, ali evo sad polako se to sve vraća i krsna slava se ponovo na velika vratila u srpski narod. To je znak samo koliko je krsna slava značajna, jer ona je jedna od najjačih karakteristika srpskog naroda, kao i nalaganje badnjaka. Ista stvar sa badnjacima. Nema, drugi narodi nemaju badnjake na ovaj način kako to mi nalažemo badnjake. Imaju naravno neke običaje božićne i predbožićne, ali badnjak ima samo srpski narod, zato je neobično važno pravilno ga nalagati, ne bacati grantruge kao što to najčešće rade, nego prva dva badnjaka u prenakrst staviti. ima recimo divan izraz na luštici u kartolima, ne kažu naložit ćemo badnjake, nego prekrstit badnjake. Dakle, dva badnjaka se prvo, od njih se krst napravi, a onda sve drugi mogu da badnjaci da se nalažu na jednostavan način. Tako da kažem, divna je simbolika krsne slave i naravno ona je ta koja nas povezuje dubinski sa Hristom, prije svega sa našim zaštitnikom, svetiteljem, koji je poslužio Hristu Gospodu i zato mogu da bude naš zaštitnik, jer kroz njega nam je i Hristov zaštitnik. To je vezivanje direktno za korijene one, jer ima direktno veze sa našim krštenjem, kao što je ima veze sa najvećom svetinjom, sa svetinjom pričešća, svetinjom svete liturgije. Tamo se prelama hljeb, tu se kao na tajnoj večeri, što je bilo lomljenje hljeba, na taj način se održavala vjera pravoslavna. Recimo, dešavalo se, bilo je kroz vijekove, kad nije bilo sveštenika, kada je bilo strašna vremena, kad je bio na ne znam koliko desetina kilometara, se nije mogo naći ni sveštenik ni manastir. Ali domaćini su u svojim kućama, sami bi napravili svijeću, domaći se bi umjesile krsni kolač i onda bi oni sami čitali molitve i postavili su divne zdravice, divne te slavarice u kojima se ispovjedala čitava vjera pravoslavna. Zadivljujuće kad se čuje, recimo slušao sam neke od tih koji su zapamtili stari ljudi, te slavarice, Bože, kompletna vaseljenska vjera, vjera vaseljenskih sabora, vjera crkve pravoslavne, zapamćena. Mnogo puta se ti ljudi kad to na brzinu govore, ponekad malo i pogrešno izgovore, jer su malo pogrešno naučili, ali se može iz toga prozreti i vidjeti koja je suština svega toga, na što se to misli. Tako da je neobično značajna stvar to što je krsnu slavu taj koji je u srpskom narodu, da li to Sveti Sava ili neko prije njega vas postavio, znao je šta će očuvati srpski narod u zla vremena. Tako ja sam svjedok vremena komunizma, kada ode da su ljudi bili zvanično ateisti, ali kad ga pitaš koja ti je krsna slava, on odmah zna koja mu je slava. Ako zna koja je slava, onda nije daleko od svoga korijena. Iako on bi ostavio slavu i ponekad znao da se naruga na račun onih koji slave, ali znao je koja mu je slava. I najčešće su, uvijek bi neko iz neke porodice obilježio, to su najčešće bile bake i poštene žene, obilježe na neki način tu slavu, neku svijeću tamo negdje u ćošku upale i malo ljepši ručak naprave da se obilježi krsna slava, da se ne propusti ono, da se taj sveti kontinuitet ne ugasi. I zato za srpski narod je krsna slava dio identiteta i zato nije slučajno što je krsna slava sada i zaštićena kao nematerijalno dobro srpskog naroda i neobično je značajno za nas, posebno u Crnoj Gori, kad nam se poriče srpski identitet, a svi slavimo krsnu slavu, nema većeg argumenta da smo srpski narod od toga što imamo krsnu slavu.
Oče, evo da vas zamolimo i da nam protumačite evanđelje koje se čita na 22. nedjelju po duhovima. Danas je 22. nedjelja po 50.
Danas smo pročitali sveto evanđelje koje je o bogatašu i Lazaru. Ja ću ga pročitati još jednom. Reče Gospod priču ovu. Čovjek neki biješe bogat i oblačeše se u porfiru i skupocjeno platno i veseljaše se svaki dan. A bejaše neki siromah po imenu Lazar, koji ležaše ranjev pred vratima njegovim i želio da se nasiti mrvama koje padahu s trpeze bogatoga. A još i psi dolažahu i lizahu rane njegove. A kad umrije siromah, odnesaše ga anđeli u naručje Avramova. A umrije i bogati i pokopaše ga. I kad biješe u adu u mukama, podiže oči svoje i ugleda iz daleka Avrama i Lazara u naručju njegovo. I povika, oče Avrame, smiluj se na mene i pošalji mi Lazara, neka umoči u vodu vrh od prsta svojega, da mi rasladi jezik, jer se mučim u ovom plamenu. A Avram reče, sinko, sjeti se da si ti primio dobra svoju životu svome, a Lazar zla. I sad se on ovdje tješi, a ti se mučiš. Osim toga, među nama i vama je velika provalija. Te oni koji bi htjeli preći od ovud k vama ne mogu, niti oni otuda k nama. Tada reče, molim te, oče, da ga pošalješ kući oca mojega, jer imam petoricu braće, neka i posvjedoči da ne bi oni došli na ovo mjesto mučenja. Odgovori mu Avram, oni imaju Mojsija i proroke, neka slušaju njih. A on reče, ne oče Avrame, nego ako im dođe neko iz mrtvih, pokajaće se. A Avram odgovori, ako ne slušaju Mojsija i proroke, neće vjerovati nijako neko iz mrtvih vaskrsne. Ovo je jedna priča koju Gospod ispričao, to nije istini događaj. Međutim, Gospod je ispričao, možda i jeste istini događaj, ali Gospod je ispričao u priču prosto da nas nauči da postoji raj, da postoji pakao, da postoji nagrada, da postoji kazna za ono što radimo u životu. Ono što je interesantno, kad taj bogati koji je na kraju u adu, u paklu, on ipak nešto kod sebe dobro ima i on kaže, molim te oče da pošalješ Lazara kući oca moga, jer imam petoricu braće, neka i posvjedoči da ne bi ni oni došli na ovo mjesto mučenja. Avram odgovori, oni imaju Mojsije i proroke, neka slušaj njih. A on reče, ne oče Avrame, nego ako im dođe neko iz mrtvih, pokajaće se. Avram odgovori, ako ne slušaju Mojsije i proroke, neće vjerovati nijako neko iz mrtvih vaskrsne. To jeste jedna tužna istina. Danas veliku pouku treba da izvučemo upravo iz ovoga zadnjega. Da, imamo mi i zakon i prorok, imamo mi svjedočenje Gospoda Hrista, imamo mi vaskrsenje Hristovo, znači mnogo više nego što je taj bogati čovjek imao i Lazar. Imamo svjedočanstvo Tomino koji je opipao rane Hristove. Imamo svjedočanstvo Marije Magdalene, imamo svjedočanstvo svih apostola koji su vidjeli vaskrsloga Gospoda. Dakle, imamo svjedočanstva, imamo crkvu, imamo sve te tajne, imamo sve ono što nas spasava. I zato prosto hula je tražiti da neko zbog nas, da Gospod učini neko spektakularno čudo, da bismo se mi preobratili. Dat nam je i zakon i proroci, dato nam je mnogo toga što nas može spasti i što nas spasava. I zato, ako ne vjerujemo Mojsiju i prorocima, ako ne vjerujemo vaskrslom Hristu, ako ne vjerujemo svim onim svetiteljima, evo sad smo proslavili divne svetitelje, apostola Luku, Svetopetra Cetinskog, ako njima ne vjerujemo, ma nećemo vjerovati ni ako neko iz mrtvih vaskrsne. Tako da je Gospod posvjedočio znajući okorelost srca ljudskih. Međutim, zašto recimo imamo svete, zašto se ipak tu i tamo ponegdje desi poneko čudo i kod Svetog Vasilija Ostroškog i kod drugih svetitelja, kod Svetopetra Cetinskoga, upravo da ukrijepi vjeru oni koji su malo posustali, ali za one koji su potpuno zabatalili, koji su potpuno se odvojili od biće crkve, da i neko iz mrtvih vaskrsne, oni ne bi povjerovali, mislim, oni bi to objašnjavali na nekakav prirodni način, kao što postoji čitava jedna nauka prirodnjačka koja se bavila u vrijeme nekakvoga, tamo pogotovo u 19. pa i početku 20. vijeka, kad su objašnjavali sva čuda Hristova, su pokušali da objasne na nekakav prirodni način, dokazujući recimo uz starog zavjeta prelazak preko Crvenog mora, kad se more otvorilo, kad je Mojsije prekrstio Crveno more i kad se ono razmaklo da Izrael prođe, imaju oni za Boga neko objašnjenje svoje za hiljadu stvari, pa mana koja je padala sa neba i hranila izraelski narod, imali su oni ljudi neko svoje objašnjenje. Ta mana je 40 godina padala Izraelju, ali zašto nije padala i poslije ako je to prirodni fenomen i tako dalje. Zato kažem, mnoga stvari se dešavaju čudesne, ali nije dovoljno ljudima da se desi nešto čudesno ako je okorelo srce. Tako da današnje evanđelje, najvažnija stvar u ovom današnjem evanđelju je to da posvjedoči da postoji zagrobni život i to sam Gospod tvrdi, pričajući ovu priču o bogatom Lazaru, o bogatašu i siromašnom Lazaru, i o tome da je naše da se držimo zakona i proroka, da se držimo, pogotovo mi u Novom Zavjetu, da se držimo svega onoga što je zapisano u evanđeljima, što je zapisano u predanju crkve i ono što je tradicija, sad smo govorili o krsnoj slavi, držati se onoga što nam je ostalo, imamo dovoljno toga da nam ne treba nikakvo spektakularno dešavanje da neko vaskrsava iz mrtvi da bi mi za Boga povjerovali, jer uvijek će se naći neki mudrac da ni to objašnjava nekim prirodnim načinom. I zato vjerovati živome i vaskrsnome Gospodu, onda ćemo i mi biti živi u srcu njegovom.
Pitajte sveštenika.
Evo, drago braći i sestre, nakon ovih uvodnih tema da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca, uz naravno podsjećanje za vas koji ste se kasnije uključili da u ovoj našoj večerašnjoj emisiji Pitajte sveštenika, evo imamo i radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara protojeraj Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Evo, oče Momčilo, i prvog pitanja naših slušalaca, kako hrišćanski protumačiti prokletstvo nekih porodica koje traju 500 godina, a nema ih ukupno dvije kuće, pita slušalac.
Ako sam dobro razumio pitanje, to ima tu i tamo, posebno kod nas u Crnoj Gori, tamo gdje su bila prokletstva, upravo sv. Petra Cetinskog. Sv. Petar Cetinski nimo način da nimo vojsku kojom bi mogao da nešto, ili policiju kojom bi mogao da zavede red. Bila su krvna osveta, bila vrlo jaka među porodicama i Sveti Petar Cetinski se trudio svim silama da te porodice izmiri. Međutim, dešavalo se da pored svih njegovih napora, svih njegovih pokušaja, dešavalo se da neke porodice odbiju to, i onda on znao da prokune, i ta se prokletstva uvijek ispunjavala. Tako da ovdje vidim, kad govori o dvije kuće, znam neke porodice u Crnoj Gori da, pošto su se bili dobro poubijali između sebe, a nisu htjeli da se pomire, da mu rekao, neka vas ostane na toliko. I redovno se dešavao nekim, ja svjesno ne kažem nikad imena, da, prezimena tih porodica, znam neke porodice i u kojima ne može se održi više od dvije kuće muške, dvije muške glave, ili četiri recimo. Tako da je ta prokletstva, prosto oni su to tražili, to su zaslužili. Na kraju krajeva Sveti Petar Cetinski nije proklinjao što mu se klelo, on je blagosiljao, ali kad nisu htjeli da poslušaju, onda se dešavalo da se čitave porodice i istraže da nestanu, upravo zbog toga, zbog svoje grešnosti. I naravno, kako se to hrišćanski protumačiti, naravno, prokletstvo je nešto što je krajnja mjera. Anatema, kao anatema, je zadnja mjera kad neko neće da posluša. To je nešto kad čovjek sam sebe uvede, to je bila hula na Duha Svetoga. Jer jednostavno, i kada crkva pribjegne konačno toj mjeri, onda to je ono krajnja mjera. Zašto recimo je prokletstvo stavljeno i na ove raskolnike, recimo ovaj nesretni Mira Zedejić, njemu je data prilika da, i on je bio raščinjen, on je zbog nekakve svoje krivice raščinjen od strane Carigradskog patrijarha i sinoda Carigradskog, ali još još tada nije bila stavljena anatema, ali kad je se uključio u ovaj raskolnički anticrkveni projekt ove plemenske nekakve organizacije koje sebe naziva Crnogorska pravoslavna crkva, onda je anatemisan, i to je definitivno anatema. I onda kad su mu onaj narod koji mu vikao Sotona i anatema, to oni su taj istinu rekli, prosto su rekli cijelu istinu. I tu je naravno nešto što se desi kao krajnja mjera u nekim slučajima. I zato kažem, teško je to protumačiti, ali ne može se objasniti, ali jednostavno to je tako. Ako neko zasluži ono kako je, jer Sveti Petar Cetinski posebno se dešavalo za njegovo vrijeme da je on neke porodice prokleo, i bilo je tako. Jednostavno, ima još jedna stvar koja nema veze sa ovim dvije kuće, recimo desilo se upravo u mom plemenu u Cuce, da prosto Sveti Petar Cetinski je postavio jednog sveštenika koji po ocjeni našeg plemena bio onako tankovina, da eto nije on, da nije eto otprilike dostojan da bude kao on. I onda naravno tad kao hoćemo mi nekoga svoga, i on tad rekao da Bog da nikad nemali svoga popa. Tako da recimo kod nas u Cuce ja znam da neki sveštenici koji su bili naši, da nisu mnogo dugo bivali sveštenici. Tako da kad je otac Gojko Perović postavljen za katunsku nahiju i on i otac Obrnja, sam otcu Gojko rekao, nemoj slučajno se zoveš, nek budi cetinski, nemoj slučajno budeš sudski pop. Ja mu budu da ga zovem, ali on nećeš dugo trajati ako budeš sudski pop. I to je istina. Ja znam imena sveštenika koji nisu dugo trajali, uključujući i jednog mog prezimenjaka i tako dalje. Dakle, tu neke stvari postoje i to je to. To je to što se nekada desilo nešto što je bila neposlušnost, autoritetu, neposlušnost i nije Sveti Petar Cetinjski kleo što mu se klelo. On je bio čovjek ljubavi velike, ali kao krajnju mjeru to radio. Tako da kažem, to treba tako ih shvatiti i to je to i to se ne može promijeniti.
Kako će prepoznati pomisli koje nam dolaze? Da li su od Boga ili od onog drugog? Naročito ako se molimo da poznamo kuda nam treba krenuti, a nismo sigurni. Da li treba prihvatiti nešto za što smo se dugo molili Bogu da nam otkrije? Naprimjer, kada je u pitanju posao ili osoba za brak. Ako se zaista pokažu stvarnosti da je to tako kao što izgleda, a molili ste Boga da nam pokaže taj put u stvarnosti i kako biti siguran da je odgovor od Boga.
Kad se molimo i kad prosto znamo zašto se molimo, ali prvo proslavljamo Boga, a ne samo da tražimo. Kada u molitvi prvo proslavljamo Boga i sve ono što Bogu priliči odamo, svaku čast i slavu Gospodu, a onda kao grešni i nedostojni izađemo pred lice njegov da nešto i tražimo, onda će Gospod nam dati znak, a to se najčešće osjeti jedna toplina u srcu da je naša molitva uslišena. I zato ne treba tu očekivati nekakav vidljivi znak spolja da će nešto da nam se desi, da će prosto nam dati neki vidljivi znak. Prosto to se osjeti u srcu. Krekreva oko raznih stvari. Prosto ovo je najteže objasniti, jer te stvari su duboko negdje intimne i onda vrlo teško objasniti taj moment kad dođe trenutak, kad vidimo da je Bog čuo našu molitvu i da će ispuniti našu molitvu. Ali to osjeti se na umiljenje u srcu i na taj način će se to prepoznati. Naravno, đavo radi svoj posao. Njegovo je da nam sugeriše i nešto drugo. Međutim, uvijek neki nemir ide uz to što đavo šapuće. A ono, dakle, prvo proslavljati Boga svim srcem. Kad proslavljamo Boga, onda nema prilike đavo da nam se umiješa u naše misli. Jer najčešće, ako se čovjek koncentriše na molitvi, samo nešto traži, tad ima prilike đavo da upadne, jer samo kad se proslavlja Bog, đavo ne može se primakne našem srcu ni našem umu. Kad proslavljamo Boga, i zato recimo bezbroj puta sam u ovim emisijama spomenuo to da treba ponavljati u sebi molitvicu slava tebi Bože naš, slava tebi, slava tebi Bože naš, slava tebi, to bezbroj puta na dan, kad god možemo. Ako proslavljamo Boga, onda onemogućujemo na taj način da nas đavo napada, a proslavljajući Boga, naš um će biti bistriji i tako ćemo i mnoge stvari bolje razumjeti, pa i ovo što me sad pitate.
Slušalci, očet zamolio da objasnite, zanima ga da li u redu da se molimo svaki dan za više ljudi zdravih i bolesnih. Da li smo mi obični smrtnici dostojni toga da možemo da se molimo za nekog? Uopšte, da li je svaka molitva za nečije spasenje i protiv zla dopuštena?
Gospod je rekao, molite se neprestano. Dakle, svi mi, i mi sveštena lice, i ljudi koji su laici, dakle, takozvani obični vjernici, svi treba da se mole za sve. Evo, gledajte, na svakoj liturgiji mi se molimo za mir u cijelom svijetu, molimo se za grad, za selo, za patrijarha, za episkope, za sveštenstvo, za sav narod. Dakle, i kad sveštenik u Jekteni to govori, on poziva narod u miru Gospodu se umolimo. Dakle, poziva narod da se sa sveštenikom moli. Ne moli se on sam tu. On samo predvodi službu i poziva narod se moli za sve. Dakle, ne samo da može, nego treba se moliti za sve, i za one koji su zdravi, i za one koji su bolesni, i za one koji nas mrze, i za one koji nas vole. Dakle, treba se moliti za sve, ali sve vrijeme prvo proslavljati Boga, pa se moliti za sve. I naravno, ta ćemo biti udostojeni da naša molitva bude primljena i na taj način ćemo steći slobodu pred Gospodom, takozvano drznovenje, slobodu da možemo punih usta da izađemo pred Gospoda, da tražimo, ne možete reći sa pravom, ali ako je Gospod nas sam rekao, kucajte, otvorit će vas se, tražite, isite i daće vam se, i te kako će Gospod čuti našu molitvu, i treba se moliti stalno, treba se moliti na svakom mjestu i moliti se za sve, pogotovo za ljude koji su u nekoj nevolji, koji su bolesni, za ljude koji, pa čak kažem i za one koji nas mrze, jer manje će da nas mrze, na taj način ćemo njima pomoći da njima bude bolje, a i sebe ćemo osloboditi njihove mržnje. Dakle, treba se moliti za sve, i žive i mrtve i bolesne i sve one, i za one koji neće da se mi molimo za njih, naše da se molimo, a njihovo je da u tome učestvuju ili ne učestvuju. Zato kažem, treba i ne samo se može, nego treba se moliti o svijeh i za svijeh.
Oče, zašto se baš na mladu nedjelju, pita naš slušalac, osvećuje voda u crkvi? Da li to znači da mlada nedjelja i u crkvi, kao i u narodu, ima veći značaj nego obična?
To je samo narodni običaj, to je ostatak iz turskog vremena. Jednostavno, u crkvi nema ni mladih nedjelja, ni punog mjeseca, nema ni, ali ima krajeva, recimo, svi krajevi gdje su nekada Turci vladali, recimo ja sam odrastao u Bosni, to mlade nedelje, to je, moj otac je služio i svake nedelje, ali niko ne dođe u crkvu, ali mlade nedelje, to ne da je bila puna crkva, nego i porta, i sav narod se sjati na mladu nedelju, tako da je ta i vodica osvećivana prosto kao blagoslov za narod, ne zbog toga što je ta vodica ne bi bila isto sveta i u neku drugu nedelju, ali prosto, evo recimo, znam u Beogradu na mladi petak, to je očigledno iz vremena u crkvi Svete Petke na Kalemegdanu, sjati se svakog mladog petka, sjati se sila narod. To je ostalo iz onih vremena kada su morali da se praviti kompromisi, jer kad su Turci branili da se ide u crkvu, onda se odlazili u crkvu one dane kada i muslimani praznuju, a oni praznuju petak. Tako da je onda oni drže do tih mladina, pa na kraju i Stari Zavjet imao to sve. Međutim, u Novom Zavjetu se ne stavlja akcent na te stvari, kao što se ne stavlja na horoskopske znake, kao što se ne stavlja ni na što od toga. Dakle, nije ništa ovo na mladu nedelju suprotno pravoslavnoj vjeri, ali recimo evo, mi koji službujemo u takvim krajima gdje niko ne zna kad je mlada nedelja, niti osvećujemo vodicu za mladu nedelju, niko pojma nema, a to ne znači da smo manje vjerujući, da smo manje pravoslavni i da manje držimo svoju, niti su oni više pravoslavni i da više drže vjeru svoju, što na mlade nedelje osvećuju i vodicu i krope se i tako dalje. Dakle, prosto tu se zadržao se običaj iz nekih drevnih vremena, kao što smo zadržali krsnu slavu, kao što smo zadržali mnoge stvari. Dakle, nije to nešto što je opšte važeće pravoslavno pravilo. Kod Rusa to apsolutno nema, kod Grka nema. Kod nas je to sačuvano, i to samo u onim nekim krajevima gdje su dugo Turci vladali.
Slušalac je oče zamolio da objasnite riječi drži um svoju adu i ne očajavaj.
To je čuveno mjesto iz žitija svetog Siluana Atonskog. On je bio izuzetan podvižnik i mučio se, trudio se vrlo da ugodi Gospodu. Međutim, u jednom momentu, pošto on ima nešto zbog čega se posebno molio i mučio se vrlo, jednog momenta je prosto zavapio: Gospode, pa ti si neumoljiv. On je čuo glas: Gospodin, drži um svoju vladu i ne očajavaj. To znači, stoji u tome u čemu se sada mučiš, ali ne očajavaj. A doće trenutak kada će doći radost ona za koju se moliš. Tako je bilo sa starcem Siloanom. On poslije u svojim, kad on piše svoje pouke, on kaže: i to sam uradio Duhom Svetim. Dakle, Duh Sveti je taj koji je na kraju umudrio starca Siloana i vodio ga u tom molitvenom putu. Dakle, držati um svoju u adu i ne očajavati, dakle, nije isto ono što se desilo starcu Siloanu. On imao svoju muku i zbog toga čak pomislio da je Bog neumoljiv. Ali čuo glas: drži um svoju u adu i ne očajavaj. Njegov um je očigledno bio u tom blagom očajanju, što ne može zadobije blagodat radosti gledanja lica Božje. Međutim, naravno, ako to mi sami primjenjujemo, mi nemamo istu muku koju on imao, ali svako od nas ima nekakav svoj mrak ili mrakčić. Ako imamo utisak da Bog neće da čuje našu molitvu, onda treba biti strpljiv. I za nas to znači drži um svoju u adu. To je to stanje neke ne radosti i ne očajavaj. Dakle, Bog je ljubav, on će pustiti svoju blagodat i svoju radost u onom momentu i onom trenutku kada je njegova sveta volja, ali neće izostati ta radost. Dakle, držati um svoj u tom našem komešanju, u tom našem sivilu, crnilu, ali se moliti da nas Gospod prosvijeti svoje svjetlošće. I to je poenta ovoga mjesta kod star Siloana.
Kako se, oče, pita slušalac, pravilno pripremiti za ispovijest ako prođe duže vremena od posljednje ispovijesti, to jest ako se ispovijedamo 2-3 puta godišnje, i kako da stražimo nad sobom, kako da vidimo sebe kao grešnika, da se preispitamo, da iznesemo ono najvažnije, to jest da sami uvidimo da se ponavlja. Da li čovjek može imati jednu knjižicu u kojoj povremeno može zapisivati, svoditi račune nakon svakog završenog dana, da bi sami imali u vidu ono što pogriješimo, s obzirom da smo skloni zaboravnosti?
Da, to je najbolji način zapisati, zapisivati ponešto od toga svega. Međutim, pred ispovijesti treba sabere um i kad prosto da vrati malo unazad šta je se dešavalo, ono što mu stoji najviše, što najviše grebe po duši, to treba odmah evidentirati, ali onda se i dalje sjećati unazad. Pogotovo, kažem, dobro je relativno često se ispovijedati. Međutim, kažem, kad se čovjek dugo ne ispovijeda, onda pomalo pozaboravlja neke stvari i dobro je te neke stvari zapisivati. Ako nije zapisivano tokom vremena, onda na tenane prekrstiti se pa vratiti se malo unazad i zapisati. Jer gledaj, recimo, kad Rusi dođu na ispovijest, to je dirljivo, oni fino donesu, zapišu i prosto redom pročitaju sve ono što je najkarakterističnije. Naravno, onda sveštenik u datom momentu, ja recimo ponekad zaustavim i kad ne čekaj, kaže mi nešto o tome. Ima stvari koje prosto kad oni nabraju, ako su to neke svakodnevne stvari, onda prosto propustim, samo komentarišem na kraju. Ali ako nešto ima karakteristično, ako treba nešto pripitam. I to je vrlo važna stvar, to zapisati. I na kraju krajeva, recimo, dešavalo se meni istom kad idem na ispovijest, ubijeđen da ću vrlo koncentrisan biti tog momenta i da ću sve ono što sam imao da kažem, da ću reći. Pa se desi da neka sitnica prosto poremeti i zaboravim tog momenta. I onda se poslije pojedem živ, bilo je slučaj da se vraćam. Međutim, mi krštenici kad se ispovjedamo, to nas je tamo i podosta i šta ja znam, i nije baš mnogo da čovjek maltretira onoga koji nas ispovjeda, da mu se 2-3 puta vraća. Zato kažem, dobro je zapisati sve to i da se ima pri ruci da ne bi došlo do zaboravnosti i da ne bi došlo prosto lakše, kad čovjek ima podsjetnik, onda će moći biti i koncentrisaniji da na ono konkretno što ispovjeda, pa onda pogleda u papir, pa onda sljedeći ispovjeda. Tako na taj način je to najbolje da se uradi, da se to malo i zabilježi. I naravno, ja sam primijetio da neki hoće da predaju tu cedulju svešteniku sa svojim ispovjedom. Ja odbijem uvijek, jer to je stvar to što zapiše čovjek. Treba to poslije uništiti, jer pogotovo ne treba dati svešteniku. To ne znači da će sveštenik zloupotrebiti, ali se može desiti da ostavi negdje sa strane i da nečija ispovijest bude dostupna nekom, pa će onda ispasti da sveštenik odao sve ispovjednu tajnu. Zato kažem, te tu ceduljicu poslije pocijepati ili spaliti, ali svakako taj podsjetnik je vrlo važna stvar da bi čovjek mogao temeljito se ispovjeti.
Oh,
Pitajte sveštenika.
Zašto se oče Gospod naš Isus Hristos naziva ženikom, a crkva nevjestom, pita slušalac?
U apostolu koji se čita na vjenčanju, to je jedna poslanica apostola Pavla, kaže: muže glava ženi, žena da sluša svoga muža, kaže, a ja govorim o Hristu i o crkvi. Prosto upoređuje se Hristos kao glava i crkva, prosto kao ženih i nevjesta. Crkva je, tolika je povezanost nas krštenih. Mi kad smo se krstili, nismo mi se upisali u Hristovu partiju, mi smo se utkali u živo tijelo vaskrsloga Hrista. Na krštenju se, kada se ophodi unaokolo, pjeva se: vi koji ste Hrista krstili, u Hrista ste se obukli. Dakle, mi smo se utkali u biće Hristovo. Znači, mi smo u mistično njegovo tijelo. Dakle, Hristos je glava crkve, a mi smo svi sudionici njegova mističnog tijela. I zato je ta veza dubinska kao ženiha i nevjeste. Dakle, prosto je kao što u braku dvoje postanu jedno, i to čak u suštinskom smislu riječi se stvara i novi život, tako da je Hristos ženiha, crkva nevjesta. Dakle, time hoće da pokaže kolika je bliskost nas krštenih koji smo članovi crkve sa Hristom kao glavom crkve.
Kako organizovati duhovni život u porodici gdje jedan od supružnika nije vjerujući?
Nije baš jednostavno, ali se može organizovati. Naravno, treba se moliti negdje tamo gdje neće ni mi ometati onoga ko je nevjerujući, a ni on nas. Ali svakako se uvijek treba moliti nenasilno da se utiče na toga u porodici koje je nevjerujući, da jednog dana postane vjerujući. Prosto se treba moliti, kao ono drži um svoju vladu i ne očajavaj. To iskušenje treba trpiti tako kako jeste, ne očajavati i moliti se Bogu da se urazumi taj koji je nevjerujući. Tako da tu je poseban podvig tog vjerujućeg bračnog druga, jer apostol Pavle u jednom momentu kad krštene žene pitaju da li da raskinu svoje brakove sa mužima koji neće se krste, kaže ne. Kaže, šta zna ženo da neće spasiti muža svojega? Dakle, Bog zna zašto je to tako i mnogo puta se trudom i molitvom jednog bračnog druga, jer dvoje su jedno, kaže, tajna je ovo velika, ja govorim o Hristovoj crkvi. Dakle, i što je Bog sastavio čovjek da ne rastavlja, uvijek se može naći načina da se sve to ujedini, da se duhovni život odvija, a da se na kraju kao plod molitve i taj drugi bračni drug ili neko u porodici koji je nevjerujući da postane vjerujući.
Približava se vrijeme slava, kaže slušalac, i moli za savjet kako da se započne neka duhovna tema sa gostima koji nijesu neophodno vjerujući, ali da to bude nenametljivo.
To je izuzetno lijepo pitanje, jer sad su se krsne slave, koliko je krsna slava značajna, ali pomalo se sad izmetlnula slava u to da se pripremi bogat ručak, da se komentariše kako je domaćica pripremila krsni kolač, razmjenjuju se recepti i priča se najčešće o politici ili o ovome onome, o fudbalu i ovome onome. Međutim, nikakva duhovna tema se ne započinje i zato je vrlo značajno i važno da se nešto prosto nenametljivo nabaci tema. Najbolje bi bilo da neko započne o životu svetitelja koji se slavi. Naravno, prije toga se dobro pripremiti, pročitati, jer ima sada u Žitijima sveti, to je sad dostupno svima, i neke teme koje su takve. Meni se dešavalo kao vrlo mladom svešteniku u to vrijeme, Mnogo toga se radilo diskretno, mnogo toga se radilo tako da nije moglo mnogo javno, mnogo je bilo tajni krštenja, na primjer, mnogo je bilo, pa i krsna slava se vrlo često se slavile tako prilično diskretno. Ja znam da sam vrlo koristio, pošto tada neobično malo krštenja bila u crkvi, nego najčešće se djeca krštavala po kućama. I onda, naravno, insistiraju da sveštenik ostane na ručku. Ja znam da sam ostajao ne zbog toga što mi se jelo, jer uvijek mi je bila muka to nuđenje silno, jer pripremi se toga mnogo, a ja sam 10 godina bio menzaš i meni je trebalo mnogo vremena da se naviknem na malo više hrane i dan danas mi je to muka, a ne tad kad sam bio početnik. Međutim, ostajao sam i u početku pustim onako da ide priča kako ide, naravno da ljudi malo pripitaju ovo, pripitaju ono, međutim, kad vidim da će priča da se otme, ja započnem onda neku temu te vrste i vjerujte da sam više misionario na taj način što sam po kućama u 10, 15, 20 ljudi nešto posvjedočio od evanđelskih istina, nego u ne znam koliko besjeda koje sam govorio u crkvi, a crkva je bila relativno prazna ili recimo prosto nije bilo tehničkih uslova, recimo moja crkva, velika crkva je preakustična bila i čujnost je bila slaba. Sad je nešto drugo, sad kad imamo i ozvučenje i sve, naravno sad je čujnost maksimalna, ali sad su i neka druga vremena i sad na kraju kraja više naroda dolazi u crkvu i sad propovjedi te u crkvi i te kako imaju najdublji smisli, da kada se vratilo to što je na kraju krajeva i prvi dio liturgije, liturgija vjernih, ona katehetski dio svete liturgije. Međutim, kažem, sjećam se toga kako sam uvijek gledao, pa preko, tako sam išao na taj način, preko nekih kulturnih tema, recimo, pošto bio polako počeo da osnivam crkvenu riznicu, pa počeo da govori kako smo skupili ikone, ovde, onde, pa dali na konzervaciju. To prosto to bi bila rezervna tema da se otvore druge neke teme da bi se razgovaralo. I neobično je značajno da se na slavu ne propusti da se ustane na početku ručka, da se pročita molitva, da kad se dižu zdravice, da se uvijek pomene, recimo u Boki je sačuvano to dizanje čaše u slavu Božju, da se digne čaša u slavu Božju, u čast svetitelja koji se proslavlja, u zdravlje domaćina, i to treba, ako pošto slava je cijel dan, to treba ponoviti nekoliko puta, iako zvanično to treba da se uradi negdje na početku ručka. U Boki običaj, kad se pošto pojede supa, onda se lomi krsni kolač i diže se zavica, diže čaša u slavu Božju. Međutim, nije to sveto pismo. Ko je rekao da to mora tad i da ne može ponovo da kad dođe neka druga grupa ljudi, da neko se digne, ko umije da kaže i da nazdravi, da se pomene taj svetitelj koji se proslavlja, da se ne skloni slavska svijeća, što najčešće urade, da ne bi za Boga smetala nekim tanjirima tamo i nekim jelima koji se izna, pa sklone svijeću na nekakvu vitrinu. Tako da svijeća ostane tu gdje je, da se ponovi kađenje, jer ko je rekao da se samo jednom može okaditi tokom slave. Tako da je prosto treba nekoliko puta ponoviti, prosto je važno da se pomene taj svetitelj, da se, jer on je zaštitnik tog doma. I zato na taj način otvoriti te teme, onda o molitvi, pa započeti prosto, ajde, prosto malo, pa kako se pripremamo za sve to pričešće, kako se posti. Sve te stvari treba iznijeti i ljudi su mnogo prijemčiviji nego što mislimo. Oni u početku pričaju koje je šta, pričaju kako si ovam onamo i onda pričaju o modi, o politici, o onom. Ali ako se zapodjene tema evanđelska, i te kako se ljudi prihvate, jer niko nije došao na slavu što mrzi slavu, nego došao što poštujete domaćine, što i kad je na slavi, niko se neće buniti ako se zapodjene neka priča koja ima veze sa svetinjom, pogotovo sa krsnom slavom. A na krsnu slavu ima mnogo tih tema koje treba započeti i nikad ne propustiti da posebno u zdravicama se obavezno pomene, ne samo da se diže zavica u zdravlje domaćina, nego da se pomene u slavu Božiju i da se pomene u čast svetitelja koji se proslavlja, da nas on čuva, štiti, zaštiti, da zaštiti tu porodicu u kojoj smo gosti i tako dalje i tako dalje. I kažem, uvijek se može naći način, na kraju krajeva treba prizvati ako nemamo ideje, prizvati jakog da nama nejakiva pomogne. Prosto, jer Gospod je rekao, ja ću vam dati razum i usta. Daće nam Gospod i razum i usta kad od njega to tražimo. A naše je da tad, ako nemamo ideja, zatražimo i doći će ideja. I uvijek će se naći tema koja će osmisliti tu slavu, da ne bude samo da smo došli da jedemo, pijemo i da odemo iz te kuće.
Da li se oče može reći da je pravoslavni hrišćanin više zagledan u budućnost nego u prošlost?
U budućnost svakako. Prošlost treba bude korektur našeg ponašanja. Ako smo nešto dobro u prošlosti radili, ako je neko od naših predaka nešto dobro radio, onda ta prošlost treba da nam da bude pominjana, da bude nama prosto primjer, da nas opominje. Ali mi smo zagledani u budućnost, mi čekamo Hrista, a ne nešto drugo, naravno. To je jednostavno, prosto Hristos je naša budućnost. Dakle, mi čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućih vijeka, znači pred nama je budućnost i mi smo zagledani u budućnost, ali ne prenebregavajući prošlost, jer od prošlosti možemo mnogo toga da naučimo i na kraju krajeva, ako smo mi u prošlosti nešto loše radili, i te kako da korigujemo i idemo naprijed, da preskočimo to, prosto da pređemo preko toga što je bilo loše, da bismo grabili naprijed, sve opet uz Božju pomoć. Dakle, mi, pravoslavni hrišćani, smo sagledani u budućnost, jer Hristos je naša budućnost, jer možemo, recimo, čovjek da živi čestitim životom čitavog života, ako ne gleda u budućnost i ne gleda u Hrista, može se spotaći i sve ono što je dobro u životu radio da na kraju baci pod noge. Dakle, treba ići uvijek gledati u budućnost, a jedina prava budućnost je Hristos, Hristos koji nam je put, istina i život.
Šta je, oče Momčilo, krajnji cilj hrišćanskog života, pita slušalac.
Krajnji cilj hrišćanskog života je spasenje, kaže. Sveti Jovan Bogoslov piše, a ovo je život vječni, da poznaju tebe, istinitoga i jedinoga Boga. Dakle, cilj hrišćanskog života je poznati Hrista u svojoj dubini, a poznat ćemo Hrista tako što ćemo kroz crkvu, prvokrštenje, miropomazanje i u svetoj tajni pričešća ćemo poznati Gospoda Hrista u svoj punoći. Dakle, a život vječni je poznati tebe jedinog istinitog Boga i koga si nam poslao, Isusa Hrista. Dakle, to sam Gospod kaže, dakle, ovo nije moja interpretacija, to citirao sam iz Jovanovog evanđelja. Dakle, spasenje naše duše, a spasenje naše duše u stvari da se na svoj život upodobimo Hristu i da se obožimo kroz svetu tajnu pričešća, se obožavamo, ne obožavamo u smislu, nego prosto da se obožimo, prosto ne može se napraviti drugčiji oblik, da se u Hristu, da se obožimo, a ne obožavamo, nego da se obožimo, da Gospod Isus živi u nama, kako apostol Pavle kaže, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Tako da je tu cilj hrišćanskog života je spasenje duše, a to znači da smo poznali Gospoda Hrista, poznali trojičnog Boga, Oca, Sina, Svetog Duha i onoga koji nam je propovjedao ovu istinu. Tam Gospod tako kaže, a ovo je život vječni, da poznaju tebe i onoga koga si poslao, Isusa Hrista.
Ako živimo u punoći istine kroz pravoslavnu crkvu, da li to donosi određenu prednost pred Gospodom u odnosu na druge narode koji istinu nijesu u potpunosti upoznali?
Da, definitivno mi imamo prednost, zato što smo pravoslavni, ali i užasno veliku odgovornost. ako se neodgovorno odnosimo prema tome. Nama je najviše dato i od nas se najviše tražiti. Dakle, mi imamo apsolutnu prednost jer imamo punoću istine. Dakle, punoću istine imamo u odnosu na druge. I zato je naša odgovornost mnogo veća. Dužni smo da se potrudimo da iskoristimo to što imamo punoću istine na spasenje svoje i na spasenje svih oko nas. I da pomognemo i onima koji nemaju punoću istine da poznaju jedinog istinitoga Boga.
Kako će da uredimo molitveni kutak u kući?
Sve zavisi od okolnosti. Za nas su vrlo malo ima takvih kuća da čovjek može nekakav kutak sve za sebe da odvoji i sve su to nekakvi mini stanovi, ali uvijek se može naći mjesta. Bitno je da se stavi.
Nađe mjesto u srcu.
Nađe, da. Ako se ne nađe, ako ne možemo u stanu, ćemo naći u crkvi, naravno. Ali kažem, i u kući može se naći kutak, da imamo svoju ikonu, da imamo one, prije svega uvijek treba imati ikonu Spasitelja Hrista, ikonu Presvete Bogorodice, svoje slave, i naravno uvijek ima neki od svetitelja koji nama najbliži. Ja znam ovdje da ljudi imaju ikonu Svetog Vasilija Ostroškoga i pored svoje slavske ikone, i znam ljude koji imaju potpuno druge, recimo, evo, moj sin, sveštenik, otac Nemanja, on posebno nešto voli Svetu Ninu Gruzijsku. On kad je bio u Gruziji i bio je tako te neke dane Svete Nine Gruzijske i sa jednim episkopom išao kroz putevima Svete Nine koje je prosvetitelj Gruzije, on od tada, on i u otpustu kad završava svaku službu, on pominje Ninu Gruzijsku, prosvetitelj Gruzije. Dakle, i on naravno uvijek ima i ikonu Svete Nine i prosto i nju priziva kao jednu od svojih zaštitnica, a ona se ujedno proslavlja na Dan Svetog Save, i tako da utoliko prije, jer i Sveti Sava prosvetitelj srpski i Sveta Nina Gruzijska, hoću da kažem, i tu prosto ono što nam je i neko ti ikonu nekog svetitelja koji nam je najbliži po nečemu, dakle ikonu Hrista, Bogorodice, svoje krsne slave i još poneku od ikona, od onih koji nam nešto posebno znače. I prosto svoj molitveni kutak i jedne brojanice, ali ne samo za ukras, stavite nego brojanice koje koristimo u molitvi i tako se stvori molitveni kutak. Međutim, ako to nije moguće u kući, onda se to naravno ima uvijek kutaka u crkvi gdje se čovjek može iskreno i na miru i van službe i za vrijeme službe da se pomoli Bogu u miru i da se svojim Gospodom porazgovara onako čista srca i puna srca i u radosti i sa suzama i kako već kako ponese trenutak.
Evo, slušalce zanima vaše mišljenje ili stav crkve o društvenoj mreži Facebook. Da li jedna pravoslavna parohija treba da ima Facebook stranicu da bi povećala broj posjeta te svoje stranice i da li treba da plati reklamu u cilju misije na internetu?
To se sve može uraditi. Međutim, ja nisam adresa na koju koliko može na tu temu kvalifikovan da govori. Ja sam nisam previše upućen u to, prosto ja ne koristim, ne zbog toga što neću, nego prosto ja sam iz nekog drugog vremena, ali znam sigurno da su, imamo recimo oca Gavrila iz Lepavine koji preko interneta, da li ima Face, ne znam, ali u svom slučaju
Ima internet sajt,
da. On je izuzetnu misionarsku djelatnost razvio na taj način. Prosto, i kad je Bog dao da on ima i znanje to, i dar te vrste, i te kako je to, te može, naravno, ako bi parohija neka imala, naravno, sve to zavisi od toga koliko sveštenik nešto na tu temu zna. Naravno, prosto da zna tehnički to da to uradi. Ja to ne bih mogao da uradim, međutim, ovi mlađi će sigurno to da rade. Jednostavno, jer meni je to prilično strano, kaže jednostavno, ali potpuno sam otvoren prema tome. sve ono što je od moderne tehnike na raspolaganju, što može da nečiju dušu da gane, da dirne. Ja znam, evo, mnogo puta se desi da kad radim neki prosto tehnički posao, sjednem u kancelariji i pustim, recimo, slušam predavanja Vladike Atanasija, recimo Vladike Danila Krstića, o kome ljudi malo manje znaju nego o Vladike Atanasiju. Vladike Danilo Krstić je jedan izuzetan teolog, sveti čovjek, i ja znam, nedavno sam ponovo preslušavao njegova predavanja, bio sam ubijeđen da sve znam od onoga što on govorio i besedio, međutim, iste one besede koje sam slušao dok je on bio živ, dok sam ga slušao uživo, sad kad sam preslušao vidim koliko sam tad površno ih čuo, odnosno drugčije sam ih tad doživio nego sad. Dakle, i znam koliko su mi značile i koliko su u meni osvježili nešto, prosto me duhovno podigle. Tako da i tekako možda se koristi i društvene mreže na spasenje, kao se koriste nažalost na mnogo ružne stvari i na pogibao. Dakle, kogod može, kogod zna, dobro je da se i na taj način misionari.
Evo jednog pitanja naše slušateljke, možda i malo čudnog. Koliko treba, kaže, da budemo poslušni svom duhovnom ocu i da li moramo da budemo s njim u miru, u umu? Kad duhovni otac kaže ostavi svoje čedo za sebe i odvoji ga od Boga, koliko je to pogubno za oboje? Da li posle tog stanja on može biti pravi duhovni otac svom duhovnom čadu?
Ne razumijem ovo pitanje, međutim, očigledno je ovo neko koji ima loše iskustvo sa svojim duhovnikom. Jer duhovnik ne može ostaviti svoje duhovno čedo. Ne može ostaviti, jer ako brine o njemu, onda treba da brine. I brinuće uvijek dokle živ. Međutim, očigledno da nešto ovdje u ovome, u tom odnosu duhovnik, duhovno čedo, bilo je nešto poremećeno ili se poremetilo. Tako da ne bih da nabadam odgovarajući na ovo pitanje, prosto desi se ponekad, dođe do nesporazuma, ponekad se duhovna čeda prilično vežu za duhovnike i prosto ne razmišljaju više svojom glavom nego duhovnikovom. I onda naravno ako se i suviše prepuste duhovnikovom razmišljanju i od njega očekuju u svakom trenutku da da ih uputi na ono što treba tog momenta rade, prosto čovjek ne mora da ima vremena i da bude uvijek u mogućnosti da odgovori tim i željama i potrebama tog. Mnogo puta su i želje duhovnih čada ponekad nerealne i možda ponekad izađu iz granica. Već sad govorimo o nečemu konkretnom, ali ne znam da li je ovo adekvatan odgovor konkretnoj osobi koja ovo pita. Zato kažem, znam i nekakav mimoilaženje radi duhovnika sa svojim duhovnim čadima, pa se okrenu protiv duhovnika. Međutim, kažem, u redovnim situacijama duhovnik brine o svome čadu, a čado bude poslušno u onoj mjeri ukoliko je to stvarno poslušno, a ne da duhovnik misli o svakom pokretu, da li će da kupi crvene pantalone ili će kupi bijele cipele. I takvih primjerima, naravno to su zamajavanje i onda naravno sigurno da ponekad i duhovnik, iako je duhovan, prsne pa ne može da odgovara na takva pitanja. Znam, govorim iz nekakvog, ne mog svoga ličnog iskustva, ali iz nečijeg sigurno da. Tako kažem, ovdje se nešto radi o nečemu što je poremećeno u samoj suštini. Pitanje je moguće da taj duhovnik nije baš mnogo ni duhovnik. I to možda bude. A kada ne bih sad više da o tome previše da govorim, prosto da ne bi nekoga povrijedio.
Da li nacionalna odrednica Oče u imenu jedne pomjesne pravoslavne crkve, na primjer srpska, ruska, grčka i tako dalje, može da bude smetnja za misiju među drugim narodima?
Odrednica nacionalna nije najbitnija stvar na svijetu. Najbitnija je odrednica pravoslavna. Međutim, ako smo mi Srbi pravoslavni, onda je srpska pravoslavna crkva. Ako je u Rusiji, Ruska pravoslavna crkva. Naravno, u ova zla naša vremena, to pitanje postavljaju vrlo često ljudi koji su negdje tamo između. Mnogima smeta to koji su zaboravili da su Srbi. Recimo, govorim sada naravno o Montenegrinima. On, ja znam, kod mene dolazio nekakav koji je bukvalno pokušao da me intervjuiše. Ja sam pristao da razgovaramo. I on je onako ustvorio, pa eto, kaže, kod vas stoji srpska zastava, crkvena zastava na crkvi. Zar ne mislite da je vi na taj način odbijate mnoge koji bi unutra ušli? Ja kažem, pa svakog normalnog vjernika neće odbiti to. A onaj kome smeta to što tu stoji zastava jedne pomisne crkve, to je njegov problem. I slobodno ne mora dođe, jer njemu će uvijek nešto drugo smetati. Ako skinem zastavu, njemu će smetati nešto drugo. Taj će uvijek naći nešto. To su ljudi koji, čija je vjera negdje na površini i kojima je mnogo važnija nekakva odrednica regionalna ili nacionalna ili kvazinacionalna od onoga što je suština. Dakle, mi smo prije svega pravoslavna crkva koja djeluje u srpskom narodu. E sad, što se neki Srbi odrodili, pa više nisu Srbi, to je njihov problem.
Oče, bliži se kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja našeg slušalca za naših slušalaca za večeras. Kako zadržati blagodat svetog pričešća kada poslije nedjelje ulazimo u novu sedmicu koja nosi brojna iskušenja? Kako da pobijedimo sve ono što umanjuje našu blagodat, to jest ono čime mi žalostimo našeg Gospoda? Kako treba da izgleda svaki dan jednog pravoslavnog hrišćanina da se ne svodi sve na samo nekoliko sati ili dan prije pričešća kada čitamo pravilo za pričešće misleći da je to dovoljno?
Da, to jeste zaista naše vrijeme puno iskušenja i mnogo te. Međutim, ne treba se previše žalostiti time što prividno izgleda kao da smo se udaljili, ali ako se uredno pričešćujemo, ako se uredno ispovjedamo, blagodat nas neće napustiti, može se stvoriti privid da nismo više u blagodati. Međutim, čim se seberemo na molitvu, blagodat ne može prestati onog momenta kad mi napravimo prvo skretanje mislima na drugu stranu. Ne, blagodat stoji, mi smo u sebe primili svetinju pričešća i svetinja pričešća je u nama, Hristo živi u nama i ne može ta blagodat tek tako da iščili. Naravno, ona može bude zatrpana nekim brigama ovoga svijeta. Međutim, ona je stoji, ona je tu, neće ona biti odagnana. Naravno, ako napravimo neku veliku glupost odmah poslije svetog pričešća, naravno da će se blagodat odagnati. Ali ovo pitanje postavljeno vrlo, vrlo konkretno. U brizi da se sačuva blagodat koju nam donosi sveto pričešće, ne treba se toliko bojati, nego imati povjerenja i drznovenje, povjerenja u Gospoda našeg. On je tu stalno s nama i on vidi naše slabosti, on zna sve naše slabosti, on zna koliko smo mi i slabi i na kraju krajeva zna šta su iskušenja našeg života. I on je tu, samo treba, i prosto kad se već prvom prigodom saberemo na molitvu, osjetit ćemo da je on tu. Dakle, ne treba misliti da će Gospod tek tako da pobjegne. Nije Gospod leptir da pobjegne na prvi povjetarac. Gospod je tu, voli nas mnogo više nego što mi mislimo i on je mnogo bliži nama nego što mislimo. Dakle, ne treba toliko strahovati, samo treba se bojati sebe, da mi ne napravimo nešto da time odagnamo, svjesno da odagnamo blagodat. Inače, blagodat neće otići ako se mi koliko toliko trudimo, tako da će naš duhovni život ima svoj kontinuitet, neće biti prekide između pričešća i pričešća. Sigurno, na kraju krajeva mi sveštenici tako živimo. Meni se desi odmah posle liturgije nekome sa nekim iskušenje dođe, neko me iznervira. Međutim, to ne znači da je blagodat svetog pričešća prestala, to ne znači da blagodat i radost svetinje ne ostane. Dakle, šta bi me držalo, šta bi nas držalo u svim iskušenjima da nije te blagodati. Ta blagodat stoji i postoji i samo je treba čuvati i sačuvati. I kao što kad pepeo padne preko žara, prosto razgrnuti pepeo i onda će onaj plamen ponovo da zabukti. Jer Gospod je tu s nama i Gospod je ljubav. Gospod će nama uvijek pokazati svoje prisustvo i onda će to izazvati i radost u našem srcu.
Oče Momčilo, evo, nama je ostalo još da vam zahvalimo na ovim zaista divnim duhovnim poukama, kao što je to uvijek i slučaj kada ste vi gost u ovoj emisiji.
Hvala Bogu.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika na radiju Svetigora, a večeras smo imali radost da na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana pišite nam na naše brojeve telefona i na našu mail adresu i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.